Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Takaniva ny 20 ny volana oktobra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbaovao. Ambony noho ny zavatra rehetra sy masina ny zaza ao ankibo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na nirina hoy ny fanambarana avy amin'ny fivondrana beneveka ny Madagasikara manoloana ny volavolan-dalàna momba ny fampitsaharana ny vohoka. Nankalazain'ny fiangonana androany ny fetin'ny masindajo any Paul Faro nanamarika an'izany ny fikambanan'ny pretra spiritain tao amin'ny arsidiosezy n'Antsiranana sy ny lise masindajo any Paul Faro Ankona Mandritsara. Nanatanteraka ny sorona masina fangataham-pitahiana noho ny fankalazana ny sambatra ny tao amin'ny diosezy ny Mananjary mba ho tena hitondra fifankatiavana ho an'ny fianakaviana ny fankalazana any ity fety ity. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fanambarana avy amin'ny fondrana Beneveka amin'ny alalan'ny voamerany veka momba ny fampianarana sy ny fanabeazana sy ny voamerany veka misahana ny fahasalamana manoloana ny volavolan-dalàna izay miresaka indrindra ny momba ny fampitsaharana ny voka hita fa manohitohina ny aina ambony ny zavatra rehetra ary masina indrindra ny zaza ao ankibo na ampoizina na tsy ampoizina hoy ireo eveka eto Madagasikara satria fanomezana ambony avy amin'Andriamanitra ary lahatokana ny aina. Manentana an'ireo loholona sy solombavam-bahoaka ary izy ireo handinika sy handalina tsara alohan'ny irosoana amin'ny fandanjaham-pato amin'n'ity fifidianana ity volavolan-dalàna ity. Raha antsika avy hatrany ary izany fanambarana izany entin'ny monsieur Jean-Claude Randrianarisoa, sekretera jeneraly ny fivondrona Beneveka eto Madagasikara.
Ny fivondrona Beneveka amin'ny anaran'ny voamiran'ny Beneveka miandraikitra ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika ary ny voamiran'ny eveka miandraikitra ny fahasalamana no manao izao fanambarana izao. Ho antsika ireo olona sy solombavam-bahoaka ary ho antsika tsara sitrapo rehetra momba antsika mianakavy ane ny fiadanan'ny Tompo. Ampanetretena sy ampahatsorana no hanoratana amintsika ity taratasy misokatra ho anareo lo olona sy solombavam-bahoaka ity. Fa indrindra ianareo loholona sy solombavam-bahoaka kristianina katolika, mba hahafahantsika mandinika araka ny konsiansa alohan'ny andatsabato mikasika ny fanalanjazana ny avortement. Reny sy mpampianatra ny eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra na lehibe na kely na mbola any amboka, mpampianatra sy mpaminany ka tsy mitsahatra manoro ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana, ary ny marina dia Kristy. Izy no mahaolona afaka antsika hoe masindajoany amin'ny toko fafito ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo. Konsiansa ny eglizy ka manampy antsika atsapa ny maha izy ny tsirairay, atsapa ny mahaolona satria i Kristy no olona lavorary endriky ny ray ho masinday Paoly ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Reny niteraka ampanahy manabe sy mikolokolo ary indrindra natao amonjy sy hiaro ny eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manankasina ireto telo toko ireto, dia ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Any ka zokina didiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra. Reny no fototeniny hoe firenena. Tsika sendrasendra ihany koa ny avian'ny teny hoe firenena sy ny teny hoe renivohitra ho antsika malagasy. Manambara fa loharano sy fototra tokoa ny reny, ary rehefa miteny hoe reny dia ao ny aina. Noho izany mitodika manokana aminareo solombavam-bahoaka reny ihany koa, sady reny rahateo ny filohan'ny antenimera-pirenena. Araka ny redy andinika sy safidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalanjaza na ny avortement ianareo. Renina tao amelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny firenena. Mpamelona izy fa tsy mpamono. Fahamalinana momba ny voambolana, aza varimbariana amin'ny fitenina voambolana isika, fa io ny fomba hitsofohan'ny hevitra manapotika entin'ny rivotra tandrefana ankehitriny izay lazaina mitondra fandrosoana hono. Io resaka voambolana io ihany koa no nampiasain'ny demony amin'ny tahanany Eva sy Adama tamin'ny voalohany. Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy ny fahamendrehana mahamalagasy ary ny tandroasina etika mahaolona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalao teny fa mandoza. Io lalàna io dia efa tsy nekeniny Assemblée Nationale sy ny filankevitry ny ministra tamin'ny fotoanandrony. Asa inona ny mahatonga azy izao indray? Sao sanatria amboly tontolom-piainana mikolokolo fahafatesany eto amintsika ve isika? Culture de la mort hoy ny Papa Joan Paul Faharoa. Ambony ny zava-drehetra ny aina. Aina ity hoy ny razantsika endry. Satria ho an'ny Malagasy dia sady mamy ny aina no mamy ny miaina. Miaiky isika fa ambony ny zavatra rehetra sy masina indrindra ireo zaza ao an-kibo. Eny fa na dia manana klema sy mahantra aza. Eny, masina ireo zaza ireo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na ny rina. Ny zavatra rehetra dia miaro azy. Ny aina dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna. Na ahoana na ahoana dia izy ny sarobidy indrindra satria fanomezana ambony amin'ny zanahary ary lahitokana ny aina. Olona ny zaza vao miforina ka ianareo isika no solombavany. Efa olona ny zaza ao an-kibo ary ianareo koa dia solombavany izy ireo zay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory. Solombavana izy ireo ianareo satria mila arovana ny zony izy ireo zay tsy manan-tsiny. Mananjoy velona toantsika rehetra izy ireo na ahoana fiainany. Tompona andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo ny ray aman-dreniny na ahoana ny nampisy azy ireo. Olona miforina ao an-kibo izy ireo na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry. Ity volavolan-dalàna ity dia manome alalana ny reny amon'ny zanany. Sotoavina fototra mahamalagasy ve zany? Afaka miteny sy mijoro sy hiaro tena ve izy ireny? Koa antsika solombavam-bahoaka sy loha olona no mandinika sy mandanjalanja. Fandresena ny fahantrana no lalana sy lalàna fa tsy ny famonoana. Ny olona ny voalohan-karena. Ny fandresena ny fahantrana sy ny fikaroana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina hamafisina aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny aina amin'ny alalan'ny sotoavina malagasy fototra dia ny fihavanana civilisation de l'amour. Misaotra ireo fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra voka isika. Hanampy azy ireo andray ampitokiana ho fanomezana ny zaza ateraka. Mangataka ny fitondrana isika, anangana fotodrafitrasa amokatra sakafo sy fanabiazana, ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana, fa kosa ho zary fanohitra mampandroso ny olona manontolo sy ny olon-drehetra. Mangasitraka ireo ezaka rehetra miaro sy mampivelatra ny aina. Ny Eglizy Katolika dia miezaka hanabe iaina sy ity, ary vonina naparitaka sy zary izany amin'ny olona sy ny fikambanana tsara sitrapo rehetra. Ny fomba ara-boajanahary no hanampy antsika handindra ny isan'ny zaza ateraka ary mitaona sy mampirisika ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitrapo rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavy mora foana ny olon'izao tontolo izao. Fa izany no isan'ny antony lehibe mahatonga ny vokatsy ny rina sy anala zaza. Jarofo fa tempoly ny fanahy masina ny vatantsika. Hoy masindahy Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambifolo ka sarobidy sy masina. misaotra ireo fikambanana mitaizany zaza sembana ary mijoro vavolombelona fa masina ny aina ary endrik'andriamanitra ny olombelona ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina ambiroapolo ka hatramin'ny fahafito ambiroapolo. Na dia sembana vao maika sarobidy aza no izy ireo mijaly miombina anjara amin'ny fijalian'i Kristy mpamonjy antsika. Misaotra ireo ray aman-dreny nandresy ny tahotra sy ny enatra ka nandray ampitokina ny zanany. Tsy Heroda isika ka ampamony ny zaza mety anelingelona ny fiainantsika. Masinday Matio toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny mampiavaka ny razantsika indry dia mametraka ny zanaka ho ambony ny zavatra rehetra, eny ho ambony noho ny tenany azy, sombiny ny aina, menaky ny aina, solofo sy dimby ny zanaka. Ho tsilovin'ny fanahy masina ane ianareo sy isika ray aman-drenirehetra ka hiaro ny zanantsika izay ho avy ny fianakaviantsika sy ity Madagasikara ity. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika ka tsy azo ekena koa ny andripaka ny olona fa indrindra ireo zaza any an-kibo izay tsy afaka mikikika hiantso vonjeo amintsika ray aman-dreniny. Mivavaka ho anareo volan'ireo zery masina isika izao ka miaraka amin'ny masina Maria sy masinda Josefa ray mpiaro ny Eglizy ary ireo olo-masina sy olo-tsambatra malagasy isika no mitalao ny fanahy masina mba hanilo antsika mianakavy fa indrindra ianareo mivory. Ao anatin'ny sinoda rahateo izao isika izay andalinana ny Eglizy miaradia miombina mandray an-tanana ka irahina samy zanaky ny Eglizy isika ka antsoy ny hijoro sy andray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy. Mitsodrano anareo izahay anio 20 oktobra 2020 sy 2000 fa hatsiarovana ny masinday Joan Paul faharoa papa. Manao siny izany Monseigneur Lamarson Marka Benjamin arsevêka nantsiranana filohan'ny vaomieran'ny eveka momba ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika ary Monseigneur Marie Fabien Raharilambo ny aina eveka ny Morondava filohan'ny vaomieran'ny eveka misahana ny fahasalamana.
Manamafy ny fampianaran'ny fiangonana momba an'izay asarobidy ny aina sy ny aja ary asina anana ny zaza ao an-kibo izay vikira jeneraly eto Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Manoloana ny zava-misy moa eto firenentsika indrindra maro ny olona zany no miantso sy manontany ninona moa ny zavatra mitranga de ao anatin'ny fivoriana moa zao ny antenimiera-pirenena sy ny loholona ka nisy lalàna nanaitra ny be sy ny maro a de hoe ny fampidirana volavolan-dalàna momba ny fanalanjaza. Misy teny moa no lazaina hoe IVG ITG ka na IVG na ITG a raha vao makasika amin'ny fanalanjaza dia fiangonana katolika mazava ny fampianarana sy ny toromarika miainga amin'ny teny ny soratra masina an'andriamanitra ny aina ka tsy manaiky na oviana na oviana ny asa fanalanjaza ny fiangonana. Zay zany de mipetraka izay a fototra ny fampianarana ka zay endrika famongorana ny aina satria ambony ny lalàna rehetra ny aina ka na aina inona io na aina inona rehefa aina de aina ary zay no tsara ho raisintsika ka tsy ny fanodikodonana n'le voambolana ny hoe alefahana ny tahaka zao na alefahana fa ny sara-babem-bahoaka rehefa misy hoe lalàna firifiry ny lalàna ny voaka tonga tany amin'ny olona ve ny fanazavana ifoti ny lalàna zay navoaka fa hoe efa lalàna io a ka nydikan'izay rehefa lany de ndeha ampiarina de iza no hiatraikan'izay le vahoaka tsy mandadiarona ka eo zany ny ilana mandrakarivan'izay fampianaran'ny fiangonana. Mbola isy moa a ny fifanakalozan-kevitra ataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana ka ilazalazana aiza ny fotom-pampianarana fa tahaka an'ireo maneo an'izay a fomba fijery zay a amin'ny mahatompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana de tsy hay mihitsy ny angina Ati mparitaka ny aminao manjery rehetra rehetra any. Kia atao fandresen-dahatra fa ho an'ny fiangonana katolika dia mazava. Manakasina ny aina. Misy taratasiny ny eveka navoaka ny fiondronam-ben'ny eveka tamin'izany fotoana izany ary mbola tanany fiangonana mandrakakehitriny hoe manakasina ny aina. Ka na inoninona fomba hoentina maningotra an'io aina io satria avy amin'Andriamanitra io dia lavo ny fiangonana. Ka tsisy fanazavana ambonin'izay a ny hoe amboarina tahaka izao na amboarina tahaka izao mba hahafahana manatanteraka an'io famonoana ny aina ao am-boky io. Satria moa famonoana aina ao am-boky ny fanalanjaza de zay a ny tsara ho azotsika ihany koa de ho avy eo moa n'izay fanazavana sy ny toyan'izay fandalinan'izay a anampy antsika mianakavy fa ny angatahana de mivavaka. Satria ninoninona mety ho eritreritra izao tontolo izao a tsy mbola maharesy an'Andriamanitra ary zay no antsoina antsika kristianina hivavaka mba ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra de ny fiarovana ny aina zay izy rery any no manana fahefana ho an'ny ainy olombelona fa tsisy olombelona manam-pahefana amin'ny ainy izy izy a na izy.
Andritsika izay vaovao izay ny fankalazana ny fetin'ny masindahy Jean Paul Faharoa izay ankalazainy ny fiangonana androany a misy ireo nanamarika an'izany manokana. Isan'izany ny fikambana ny spiritain any amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Mompera Zafisoratra Simon, Ekara Radio Faneri, Antsiranana.
Ny faharo amby roapolo oktobra daty ankalazan'ny eglizy maneran-tany ny fetin'ny olomasiny papa Jean Paul Faharoa, andro niavaka ho an'ny fikambanany ry mompera spiritain eny amin'ny communauté foyer broutier eny Sikama eto Antsiranana. Nitarigny ny chapelle ka ny ampy 7 mètres sur 3 mètres 50 mitentiny ho 3075 euro io ny entina nanazy. Ny antony fanitarigny dia noho ny fitomboanisany olo tonga manao récollection sy manao fiatahana masiny eny. Fa eny koa ny fiofanana propedetika ataon'ireo seminariste spiritain zay tsy mitsamitombo isa raiky ambin'ny folo izy ireo amin'ity taogno ity avy amin'ny diosezy fito ampahany amin'ny fampianarany son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson nandritry ny soronamasina notariny tamin'ny androany maraina teo.
Ny etoa employé brotier ka faly arisika amin'izao maraina izao vory eto anolotra ity eglizy ity ho an'Andriamanitra satria ny eglizy dia toerana iombonantsika irahantsika mivavaka hitalaohantsika ny famindrapon'Andriamanitra ary angatahantsika ny fahasoavana mba hivelomantsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Amin'ity toerana fampiofanana ny tanora ity no itoeran'ity chapelle eglizy ity ka ato zany ny fo iveloman'ny reto tanora sy izay mpanabe azy. Ary ankoatran'izay moa araka ny fantatra asika dia maro ihany koa ireo fikambanana sy firohotana zay manovo ny toe-panahy sy aim-panahy amin'ny alalan'ny fiatahana masina sy amin'ny alalan'ny récollection ety amin'ity toerana foyer brotier ity. Ary dia izay no natonga an'ireto tompon'andraikitra anao an'izao fanitarana ka angatahantsika ny sodranon'Andriamanitra amin'izao andro izay aserovana manokana an'ny papa masinday Jean Paul Faharoa izao
eo ampiomanana amin'ny journée OPM zay atao eny amin'ny grand séminaire Paul VI sy Saint-Augustin ny sabotsy 23 sy alady 24 oktobra zao zay no mandefa zao vaovao zao ho an'ny miaradalany radio Don Bosco mpera zafisotra radio Faniry Antsiranana.
Olomasina mpiaro ny lise ao mandro tsara androna ihany koa i masinda Jean Paul Faharoa nisy ny fankalazanan'izany tamin'ity andro ity. Vovao entin namana Clovis mananjanary Andriamiadja, Radio Fivoarana mandritsara Paul Berger.
Androany ny fiangonana katolika maneran-tany dia mahatsiaro ny olomasiny John Paul faharoa. Agnisany eo ambany fiarovana izany olomasiny John Paul faharoa izany ny lycée anankiray katolika atoy amin'ny tampon-tanànan'ny mandritsara sekteran'ny Androana diocesin'i Paul Berger izay antsovina hoe lycée Saint Jean Paul II izy io. Amin'izao fahatsiarovana ny olomasiny mpiaro ny sekolin'izy ireo izao dia tsy navelan'izy ireo andalo fotsiny izany fa nisy ny fanamariahana izay natomboka tamin'ny alalan'ny soron-masiny lehibe izay nitarihiny Mompera Rabezara Solofoniena proviseran'ity lycée ity. Nandritran'ny soron-masiny tamin'ny fampianarana no nanafarana tamin'ireo tanora mba hakatahaka n'izany olon-masiny John Paul faharoa izany. Tafarany izay soron-masiny izay dia niroso tamin'ireo lalao maro isan-karazany. Agnisan'ny tena nampiavaka ny lalao izay nataony ireo mpianatra ao amin'ity sekoly Saint Jean Paul II ity ny fanehoana izany tantaran'ny olon-masiny izany antsehatra na dia azo lazainy fofohy aza dia tafita izany afatra izany ary zay no mila areniny araka ny fanambarany adjoint proviseur ao amin'ity sekoly ity mba halavaigny izany tantaran'ny olon-masiny mpiaro ity sekoly ity amin'ny magnaraka. Tamin'ny tapan-tolakandro dia nisy ihany koa lalao ara-panatanjahantegna baolina kitra izay nifagnandrianan'ireo samy mpianatra ihany. Magnampy ny fagnazavagna ny adjoint proviseur ao amin'ny lycée Saint Jean Paul II Mompera Razafimandimby fidèle.
E lycée Saint Jean Paul II eto Malitsara dia mankalaza olomasiny pieroazy dia masindaza John Paul faharoa ka marihiny amin'ny fomba maro izy ny any toy nosokafiny tamin'ny alalan'ny fankalazana soron-masiny zay ny rahan'ny mpianatra jiaby eo amin'ny lycée Saint Jean Paul II miaraka amin'ny mpagnabe ny misolontegna ndray amin'ireny. Dia ny alaveo zany nisy hetsika ara-kolotoraly ara-panatanjahantegna ary nisy hetsika ihany koa amin'ny alalan'ny hirahira dihidihy tantara fohy zay ny tegna hitako hoe tsara vao mila fagnatsarana amin'ny magnaraka. Misy ampahantantara tamin'ny fandalovan'ny Papa Jean Paul II teto Madagasikara nizanjareo naseho antsehatra ka zay raha jiaby zay zany agnisan'ny nagnentananareo tanora mpianatrareo mba hakatahaka mandrakariva ny fiaignan'ny masindahy Jean Paul II indrindra amin'ilay fampivondronana fampiombonana agnisan'ny soritany Mompera Rabezara Solofoniena talen'ny lycée io tamin'ny soron-masiny any dia hoe tsaroako izy tamin'ny fotoagna nafatesany teto Mandritsara za tamin'izay nagnano stage dia na hatramin'ireo karana hafafinoagna dia tonga tao am-piangonana nagnano fotoam-pivavahana tao am-piangonana dia tsisy sokajon'ologno tsy hita tao na ny olo mivavaka na tsy mivavaka entigna marigna fa nampivondrono izy. Zay zany ny karazany hoe nagnamarinana toy hetsiky amin'ny sekoly masindahy John Paul faharoa eto Mandritsara zao.
Fa nagnambara ny mpianatra ao amin'ity lycée Saint Jean Paul II ity fa nilamy izany fankalazana ny olon-masiny mpiaro ny sekolin'izy ireo izany fa saingy nisy indrokely izany amin'ny fagnanaovana ny lalao isan-karazany sy ny tantarany izany olon-masiny izany ka mila fagnatsarana amin'ny hoavy. Ankoatran'izay dia mandeha tsara ny fianaran'izy ireo araka ny fagnazavana atrandry. Gertrude Premiera L ao amin'ny lycée Saint Jean Paul II.
Tegna nilamigny malôha fetina taneny any zany mangataka amin'ny mpagnabe zay hetokony kôfa misy fety magnan'io atalavalava fotoagna homanany ho azy igny na handro raiky tantara nilamy misy fofo tsy de lava izy fianarana ka nilamy tsara fofo tsara ny mpianatra.
Clovis mananjanahary Andriamiadja, Radio Ekara Fivoarana Mandritsara Diocesin'i Paul Berger ho an'ny miaradalan'i Don Bosco.
Anozantsika n'izay vaovao momba ny fanabeazana izay dia nankalaza ny fadio amin'ny telopolo ny orenany ihany ko ny sekoly masinda Pierre Chanel zay tantanany frera mariste ao amin'ny diocese ny Ius. Mitatitra ny vaovao namana Angèle Florette, Radio Avec Ius.
Fanabeazana mariste manomana fiainam-baovao izay no lohahevitry ny fankalazana ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny orenan'ny sekoly masinda Pierre Chanel tantanan'ny frera mariste aty amin'ny diocese ny Osy. Sorona masina manetriketrika no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny alarobia 17 oktobra lasa teo trony ny frera provincial ny frera mariste eto Madagasikara ary ireo mpitondra fanjakana sy ny mpianatra mainty molaly. Fitaovana entina hanatanterahana ny fitorianan'ny vaovao mahafaly ny sekoly ary manentana ny tanora hanatevin-daharana. fanarana ni fianana marai lijuzi au amni frera marista nuni sotra tamni fiumbunana amni fanataterana ni fanabiazana ato amni diocese ni usi ni vicaire general mopera Gaston Martin.
Mandona ni tanura sinekis pianata makarase zolupieni zawa katia maneta da ilantua nate vndaharana amni zami lala ni fianana marai lijuzi Atom ni ada kebimbangan sa frera marista izan. Pun buka zai to ibun diocese news.
Bulana sini ftovena uentna anatarana ni sekuli ni guvernura ni farti urumbe ramatuan menzanar Andre Tafita Saren. Rehefa mankalaza dia tsy maintsy mitsinjo ny ho avy ary ny fanatsarana trano no tanjona. Raha tsy ahivina dia tamin'ny volana febroary lasa teo no nanokafana izao fetin'ny lisea Masindahy-Pierre Chanel izao. Nankasitraka an'ireo mpitondra fanjakana eto antoerana no manambara ny ezaka goavana tratrarina sy efa vita no mbola manohy hatrany ny ezaka ka manao antsoavy amin'ny hanampiana sy afa ana manoy ny famitana ny ezaka ny talenin'ny lisea Masindahy-Pierre Chanel frère Randrianantenaina Thomas.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny takariva ity ary ny avena amin'ny diocese ny Mananjary izay ao anatin'ny fankalazana ny sambatra. Nisy ny sorona masina nanaovana ny fangatahampitahiana tao amin'ny fiangonana Marimanjaka anosinakony. Akon'izany vaovao izany entin'ny namana falimanana edy Radio Aina Mananjary.
Ao anatin'ny fankalazana ny sambatra izay fomban-drazana atambahoaka ankalazainy saky ny fito taona ankehitriny ny eto Mananjary. Ho fiombonana ao anatin'izany indrindra dia nisy ny sorona masina fangatahampitahiana izay notarihiny eveka ny diosezy Mananjary Monseigneur José Alfredo Keres de Nobrega izay natao tao amin'ny paroasy Maria Manjaka anosonakoa ny andro ny alahady teo. Natrehin'ireo ray aman-dreny mpanjaka sy ny zanaka manjafo ny trano be ary ireo olom-panjakana sivily sy miaramila eto Mananjary moa ity fotoam-pivavahana ity mba hamelona ny fifankatiavana ao amin'ny sampianakaviana ny ity fety ny sambatra eto Mananjary ity no hamelona ihany koa ny fanantenana ho amin'ny ho avy eo amin'ny sirairay hoy ny eveka nitondra ny sodranony ny alahady teo.
Angataka sodrano tena manatanteraka sara amin'ny hafaliana fa tena manafomba ara-dalàna amin'ny taona iray amin'ny roapolo sy roa arivo mankalaza ny sambatra amin'ity tanàna Mananjary. Manao sodrano ho anareo engany hiavana fankalazana ny sambatra dia fotoana isika manambara fitiavana amin'ny tokantrano ho amin'ny fianakaviana fa fotoana isika koa mahavelona ny fanantenana amin'ny ho avy. Ny ankizy tafiditra amin'ny sambatra dia maolona amin'ny ara-batana ara-saina ara-panahy engany ity vavaka lehibe sorona masina eokaristia manampy antsika ho tena mandroso tsara amin'ity andro masina mandita ny volana oktobra.
Miaradia sy misokatra mandrakariva amin'ny lafin'ny zavatra rehetra sy mifanohitra amin'ny maha kristianina ny fiangonana katolika ka anisany antony ity fiaraha-mombavaka ity izay nampisehoana rahateo ny fomba fitafy sy ny fiesika amam-panao sasasasany fahita ao amin'ny trano be ity fitompivavana ity. Io no atao hoe inculturation hoy ny vikera jeneraly mompera la raison Rahamosandrianarivo tamin'ny torte.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay. Misaotra andreo namanana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!